Уважаеми присъстващи, първо желая да ви приветствам с добре дошли. Когато влязох в църквата, някой ми каза, че отдавна не сме се виждали. Наистина е така. С някой от вас отдавна не сме се виждали. Така се е случвало до сега съботите, че съм на друго място. Но сега имаме възможност да бъдем заедно и да разтворим Божието Слово. Първият урок от Съботното училище ми направи силно впечатление. Знаете, че изучаваме темата за Святия Дух. И ми направи силно впечатление там за пореден път един от коментарите, че Святия Дух е този, който вдъхновява Божието Слово, Библията. И Святия Дух е този, който, чрез който ние можем да разберем Божието Слово. С други думи, всеки път, когато ние отворим Божието Слово, трябва да се молим Святия Дух да докосне сърцата ни. Святия Дух да разкрие истините на Божието Слово, да ни представи величието, да ни представи славата на Бога. И затова бих искал да се помоля сега, когато ще разсъждаваме върху Неговото Слово. Господи, изцяло се предаваме на Тебе. И когато отваряме Твоето Слово, аз Те моля, въпреки недостатъците на говорителя, Ти да разкриеш Твоето Слово по такъв начин, че когато се тръгнем от тук, да вземем решение за Тебе. Когато се тръгнем, да бъдем вдъхновени, да бъдем окуражени от Тебе и надеждата, която Ти ни даваш, да я преживеем още веднъж. Само заслугите на Исус се помолих. Благодаря и Те славя. Амин. Всеки път, когато съм тук, петък вечер, отваряме нашите библии на Евангелието от Йоан. И докато приключим книгата, така ще бъде. Тая вечер отново ще разсъждаваме върху книгата на Йоан и нещо конкретно от книгата на Йоан. Малко да си припомним до кого е отправено Евангелието на Йоан. До кого пише своето Евангелие апостол Йоан? Той пише своето Евангелие до второто поколение християни. Тези, които не са видели Христос, тези, които не са били свидетели на Христос. Тези, които не са го виждали с очите си, не са го пипали с ръцете си, не са го чули с ушите си. И в този смисъл ние се намираме в същата ситуация, в която се намират и второто поколение християни. Ние също не сме виждали Христос, не сме били негови свидетели, не сме го чули с ушите си. И поради това, че Йоан пише на хора, които не са видели Исус, той описва събития, които са много специфични. И особено по начина, по който ги описва и ги разказва. Казахме няколко пъти, че чудесата, които Йоан написва в своето Евангелие, са в повечето случаи чудеса, в които Исус не се докосва. А само с думите си, само с словото си, извършва чудото. И веднага, когато отворим Евангелието от Йоан, можем да посочим такива примери. В Кана Галилейска Исус не се докосва, заповядва да бъде наляна водата в делвите. Паралитикът, който от години в капалнята Витезда не е стъпвал на краката си, всъщност той е така роден. Исус му заповядва да стане и той става. Слепороденият Исус го намазва с скал и го праща в една капалня, където да се измие. И тогава се случва чудото. Лазар. Исус не се докосва до Лазар. Исус извиква Лазар и излез вън и Лазар излиза. И във всеки случай някой трябва да повярва на думите на Исус и тогава се случва чудото. Когато слугите наливат водата, тогава тя се превръща в вино. Когато човекът, който е парализиран, напряга мускулите си да стане, тогава се случва чудото. Когато бащата на момчето, което е болно, повярва на думите на Исус и се прибира към своят град, тогава се случва чудото и детето оздравява. Някой трябва да повярва на думите на Исус. И Йоан, отправяйки своето евангелие към това поколение християни, второто поколение християни, той всъщност им казва: не се притеснявайте, не сте в лоша позиция от това, че не сте били свидетели на Исус. Че не сте го видели, не сте го чули. Неговото слово е толкова силно, толкова мощно, толкова могъщо, колкото и самото му докосване. И в този смисъл казва Йоан: вярвайте на думите на Христос. И когато повярвате и започнете да действате спрямо тези думи, те стават реалност във вашия живот. И днес, тази вечер, ще разгледаме едно такова обещание, което Исус дава. И когато повярваме в Него, то може да стане реалност в нашия живот, в нашата църква. И другата специфика на Евангелието от Йоан е, че в Евангелието няма притчи. Няма специфичните притчи, които ги има в другите Евангелия, където Исус застава и казва: Небесното царство прилича на синапово зърно, прилича на квас, прилича на човек, който излезе да сее. Няма ги тия притчи. Но начинът, по който Йоан описва историите, тези истории представляват жива притча на поученията на Христос. И тази вечер ще разгледаме две истории, които представляват жива притча на едно обещание. И мислете си, дали бихте искали вие да бъдете жива притча на това обещание, което ще разгледаме. Отваряме на Евангелието от Йоан 12 глава. Йоан 12 глава. Който от вас има Библия, може също да я отвори, без значение дали е в хартиен формат или в електронен. Евангелието от Йоан, глава 12. Първите текстове ни описват ни случката, когато Исус е в домът на Симон прокажения, това го разбираме от едно друго Евангелие, от Евангелието на Лука. И там Мария идва и помазва неговите крака и сипва скъпото миро на краката му и на главата му. Тази случка вече сме я разглеждали, така че продължаваме напред. И четем текстовете, които се намират в 12 глава, от 12 стих до 18. Там се казва следното. На следващия ден едно голямо множество, което беше дошло на празника, като чуха, че Исус пристига в Йерусалим. Взеха палмови клони и излязоха да го посрещнат, като викаха: Осанна, благословен, който идва в Господното име, Израилевия цар. А Исус, като намери едно осле, възседна го според както е писано: Не бой се, дъще Сионова, ето твоя цар иде възседнал на осле. Учениците му отначало не разбираха това, а когато Исус се прослави, тогава си спомниха, че това беше писано за Него и че това направиха за Него. А множеството, което беше с Него, когато повика Лазар от гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелстваше за това чудо. Лазар е там. И хората, които са свидетели на възкресението на Лазар, са тук. По същата причина го посрещна и народът, защото чуха, че е извършил това знамение. Йоан много накратко ни описва влизането на Исус в Йерусалим, възседнал на магаре. Кога се случва това? Това се случва по времето на празника Пасха. Това е един от еврейските празници, при които целият народ от Юдея се събира в Йерусалим. Дори хората, които живеят в най-отдалечените краища на Юдея, натоварват багажа си, вземат цялото семейство и тръгват към Йерусалим. Това е празник, който се празнува от целия народ. Представям си хората, семействата вървят по пътя и си разказват истории, пеят песни, децата играят. Това е времето на пролета, когато всичко се разлиства, всичко се съживява и настроението е приповдигнато. Хората са щастливи. И колкото повече всяко семейство приближава Йерусалим, толкова повече те се срещат с други семейства. И така се образуват все по-големи групи. И колкото групите стигат до Йерусалим, толкова по-често срещат други групи от други места, които прииждат. И така се образуват още по-големи групи, които вървят заедно, разговарят помежду си, пеят и вървят към Йерусалим. Сборният пункт, място, където всички ще се съберат. Изследователите и историци казват, че жителите на Йерусалим по това време са около 30 000. А по време на годишните празници, броят на хората в града е нараствал до 180 000 души. Представете ли си колко много хора на едно място? От 30 000 достигат до 180 000 души. И в една такава обстановка Исус планира своето влизане в Йерусалим, яздещ на магаре. Царете са влизали в градовете, яздещи на магарета, когато носят мир, когато идват с мир. Поне така казват историците. И нека се опитаме да си представим тази картина. Исус е планирал цялото това събитие, цялото шествие. Исус е планирал учениците откъде да вземат магаре, идват при него и учениците са първите, които слагат своите дрехи, събличат своите горни дрехи и ги поставят на магарето, върху което Исус сяда. И учениците си мислят, че това е времето, това е момента, в който Исус ще влезе в Йерусалим и ще изисква Давидовия трон. Ще седне на трона и ще обяви себе си за цар. Това е времето, в което те потъркват ръце и си казват, сега е момента. Сега е момента, който сме чакали толкова дълго време. Вече цели 3 години ходим с Исус, най-накрая дойде този момент, в който Исус ще бъде прославен. Само, че те имат погрешна представа за прославянето. Исус наистина приема овациите, приема прославата на хората. Той сяда на магарето и се отправя към Йерусалим и учениците са първата група. Учениците и Лазар, в живота на Исус ни се казва, че Лазар също е там, Лазар с хората, които са били свидетели на неговото възкресение, са първите, които прославят Исус и те се провикват Осанна, което означава спаси ни. Благословен, който идва в Господното име, Израилевия цар. И хората, които прииждат към Йерусалим за празника, за Пасха, чуват, че нещо се случва, чуват, че някой вика, чуват, че някой се радва. И отиват да видят какво се случва и се присъединяват към тази група от прославящи Христос хора. И групата става все по-голяма и по-голяма и по-голяма, колкото повече се приближава Христос към Йерусалим. И яздейки магарето. За пръв път Исус приема от хората такава почест и такова поклонение. За пръв път Исус позволява и дори предизвиква неговото име да бъде издигнато. Той да бъде центъра на всеобщото внимание. Исус знае, че тази му известност ще провокира неговите противници да действат по-бързо и ще бъде доведен до екзекуция. Когато четем Копнежът на вековете, Елън Уайт описва по особено красив и много докосващ начин тази картина. на Исус, който язде магарето и се приближава към Йерусалим. Чуйте няколко изречения. Никога по-рано светът не бе виждал такава тържествена процесия. Тя не бе като устройваните за прочутите земни победители. Сред нея нямаше и следа от натъжени пленници като трофеи на царската сила. Когато военните управители са влизали в града, правили са процесии, те са водили за себе си и пленниците, военнопленниците. И тук се казва, нямаше и следа от натъжени лица и от пленници, които да вървят зад този, който води процесията. Напротив, около Спасителят се виждаха славните трофеи на неговият доброволен труд за спасението на грешника. Той бе следван от пленници, но чуйте от какви пленници. Освободени от силата на Сатана и хвалящи Бога за своето избавление. И чуйте, шествието бе предвождано от слепите, на които Исус бе възвърнал зрението. Немите, чието езици той бе развързвал, викаха най-силно осанна. Хромите, които бе излекувал, подскачаха от радост и вземаха най-живо участие в чупенето на палмови клонки и размахването им пред Спасителя. Вдовици и сираци хваляха името на Исус за милостивите му дела към тях. Прокажените, които бе излекувал, постилаха чистите си дрехи на земята пред него и го приветстваха като цар на славата. Сред тълпата бяха и събудените от гласа му. Сред тълпата бяха и събудените от гласа му от смъртен сън. Лазар, чието тяло бе започнало да се разлага в гроба, а сега се радваше на жизнената си сила, водеше добичето, на което яздеше Спасителя. Красива картина, нали? Напомня ми за нещо друго. Напомня ми за царството, което Исус наистина ще основе. Но все още не. Това е предвкусване. Предвкусване на царството. За първи път Исус приема такава прослава, такова издигане на името си. Да отправим погледа си в този момент към фарисеите. Какво се случва в умовете на фарисеите, които толкова много се страхуват да не загубят влиянието на народа? Те виждат, че в този момент те не са фактор. Не са фактор за хората, че тяхното влияние все повече и повече отслабва. И единственият авторитет, който остава, това е авторитетът на Исус Христос. И в Йоан 12 глава, 19 стих, виждаме, по-скоро четем за какво си говорят фарисеите. Там се казва, затова фарисеите си говориха помежду си. И казват, вижте, че нищо не постигаме. Ето, светът отиде след него. Малко предистория. В Йоан 11 глава, където е описано възкресението на Лазар, в 45 стих се казва, тогава много от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това, което направи Исус, възкресението на Лазар, повярваха в него, повярваха в Исус. А някои от тях отидоха при фарисеите и им казаха какво беше извършил Исус. Затова главните свещеници и фарисеите свикаха съвет и си казаха, какво правим ние? Този човек върши много знамения. Ако го оставим така, всички ще повярват в него. И какво решават фарисеите в стих 53? И така от онзи ден те, фарисеите, се съвещаваха да го убият. И в Йоан 12 глава, 19 стих, фарисеите, виждайки тази картина на Христос яздещ магаре и целият народ, прославяйки го и почти обявявайки го за цар, фарисеите си казват, какво правим ние? целият свят тръгна след Христос. Уж трябваше да го заловим, уж трябваше да го убием, а целият свят тръгна след Христос. И като доказателство, че целият свят тръгна след Христос, Йоан вмъква една история веднага след разказа за влизането на Исус в Йерусалим. Тази история разказва за няколко гърци, които били в Йерусалим. Четем в 20 стихи надолу. А между онези, които дойдоха на поклонение на празника, имаше и някои гърци. Кои са гърците? Гърците не са евреи, те са езичници. Те отидоха при Филип, защото Филип е гръцко име, който беше от Вицаида Галилейска, и го помолиха с думите: Господине, какво го помолиха? Какво помолиха Филип? Господине, искаме да видим Исус. Филип отиде и каза на Андрей, и Андрей и Филип отидоха и казаха на Исус: Учителю, едни гърци искат да се срещнат с тебе. Исус им отговори: дойде часът да се прослави човешкият син. Уважаеми присъстващи, тези две истории, които Йоан записва една след друга, те се случват в различни дни. Ако щете другите евангелия, ще разберете, че тези истории, най-вероятно се случват в различни дни. Но Йоан умишлено ги поставя една след друга. Защото те представляват жива притча. Жива притча на едно поучение, на едно обещание, дадено от Исус Христос малко по-късно. В Йоан 12 глава, 32 стих, Исус казва: А когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Ще привлека всички при себе си. Ще привлека евреите, ще привлека гърците, езичниците. Ще привлека всички при себе си, когато бъда издигнат. За какво издигане става въпрос тук? Ясно е от контекста, когато четем контекста на този текст, става ясно, че Исус говори за своята смърт, за своето издигане на кръста, за своето разпятие. Защото четем 24-26 стих, където Исус казва, че житното зърно трябва да бъде положено, засято в земята, за да даде плод. И когато бъде положено в земята, житното зърно умира и тогава дава плод. 27 стих Исус казва: Сега душата ми е развълнувана и какво да кажа? Отче, избави ме от този час. Исус вече започва да усеща горчевината на чашата, за която малко по-късно ще се моли в Гецимания. И казва: Но затова дойдох на този час. И Йоан веднага след 32, в 33 стих, явно казва, че Исус посочи от каква смърт щеше да умре. Когато аз бъда издигнат, казва Исус, от земята ще привлека всички при себе си. Един автор казва, че Исус е магнитът на Вселената. Той привлича всички. И когато застава на кръста, Исус Христос на първо място привлича всички небесни същества. Защото до този момент, до кръста, в умовете на небесните същества все още е стоял въпросът дали Христос е прав или Сатана е прав. Има ли право Сатана да обвинява Бога по отношение на неговото управление, по отношение на неговият характер? И на кръста всички небесни същества разбират, че Сатана няма право. Че Сатана лъже. Че Сатана обвинява без да има причина за това. И на кръста Исус привлича всички небесни същества. Всички са сигурни, всички са убедени, всички са уверени в Божията добронамереност, в Божията любов, в Божието управление. Издигнатият на кръста Христос е най-добрата новина, която може да бъде дадена на страдащото човечество. Затова апостол Павел ще напише до коринтияните: когато дойдох при вас, не исках да знае нищо друго, освен Исус Христос и то Христос разпънат. Това е най-добрата новина, която може да бъде дадена на човечеството. И тази новина от тогава до сега все още и още привлича хората при Исус Христос. Какво означава днес Исус Христос да бъде издигнат? Искам да ви разкажа една история, която разказваше Ласло Сабо на едно младежко обучение. Обучението беше за мисиониране, за евангелизиране, и той разказа тази история. Когато той бил студент в Фриденсал, когато бил студент по теология, трябвало за един месец да има практика. Мисля, че втората му година, след като приключила, трябвало да отиде някъде в някоя църква и да има един месец практика. И го изпращат в най-източната част на Германия, в най-източната църква от източна Германия. Той не бил много така щастлив от този факт, предпочитал в западната част на Германия, но няма проблем, съгласил се, отишъл там. И когато отишъл там, разбрал, че нещо в тази църква се случва. Нещо интересно се случва в тази църква. Когато отишъл там, пасторът, това било много скоро след промените в Германия, и училищата искали да обучават децата на религия, обаче нямали учители. И те канели пасторите от църквите да ходят в училищата и да преподават. И пасторът на тази църква в Източна Германия също бил поканен в едно от училищата в града да преподава религия. И когато Ласло Сабо отива в този град, това бил третият ден на пастора, на местния пастор като преподавател в училището. Само за няколко дни пасторът станал любимец на учениците. Всички много харесвали, много им било интересно това, което той преподавал. Директорката на училището все още не са се били срещали с пастора. И тя казала на този пастор: виж, ти вече преподаваш в училището, а все още не сме се срещали, би ли дошъл в моя кабинет да ми кажеш нещо за адвентната църква? Съжалявам, че нищо не знам за адвентната църква. Разкажи ми нещо. И този пастор казал: няма проблем, дайте ми 3 минути и в тези 3 минути аз ще ви кажа нещо за адвентната църква. И Ласло Сабо казва: аз бях свидетел на тази среща между директорката и между този пастор от църквата. Аз бях там и ги слушах. Директорката даде 3 минути на пастора и в края на тези 3 минути Ласло казва: аз видях как очите на директорката станаха големи. И тя казала, аз никога не съм чувала нещо подобно. А вашата църква отворена ли е? Мога ли да я посетя? И пастора казал: разбира се, по всяко време. Ласло Саво казва, в тази църква се случваше нещо. Там имаше млади хора. Там идваха млади хора. Там виждах как животът на хората се преобръща. Виждах как животът на хората се променя. Виждах как църквата се пълни с хора. И в края на едномесечния период, в който Ласло Саво е трябвало да бъде в тази църква, преди да си тръгне оттам, той се обърнал към пастора и го попитал: как успяваш? Какво правиш? Каква е тайната за това, че църквата ти да е жива, да има влияние в града? Какво правиш, че млади хора да идват в тази църква, да обръщат живота си, да променят живота си? И пасторът казал следното: ти знаеш, че ние сме адвентисти. И много лесно можем да убедим всеки за това, че съботата е денят за почивка. Ние много лесно можем да говорим за закона. Много лесно можем да говорим за здравна диета. Много лесно можем да говорим за съда. И пастора продължил: но трудно говорим за Исус Христос. И когато аз станах пастор, продължил местният пастор, когато аз станах пастор, аз си реших едно нещо. Всичко, което правя, всичко, което говоря, да бъде за и чрез Исус. Това е моята тайна, казва пасторът. Всичко, което правя, всичко, което говоря, в центърът на всичко е Исус Христос. И Ласло Саво продължава своят разказ. Той казва: всичко това много ме провокира, много ме замисли. Казва: всичко, което видях в този един месец, никога не бях се замислил над това. Никой не беше ме провокирал по този начин. Никой не беше ме учил в колежа, в семинарията за това. И когато се прибрах отново в Фриденсау, в общежитията, аз оставих продължение на няколко седмици всички книги и отворих Библията си и започнах да я чета. Започнах, казва, да търся Христос. Той казва: аз осъзнах, че съм кръстен от 18 или 16 годишен, ходя на църква, уча в семинарията, уча да стана пастор, а в същото време не познавам Христос. Аз нямам лична връзка, нямам лични преживявания с Христос. И започнах да го търся. След няколко седмици, продължава разказа си той, след няколко седмици в стаята ми влезе една петък вечер, казва, четях си отново Библията, почука се на вратата и влезе едно момче, което не беше адвентист, което беше дошъл в Фриденсау да учи английски. И това момче, когато се запознало с адвентистите, след няколко седмици казало: аз никога не искам да стана адвентист. Влязло, за да остави на Ласло Саво нещо, което се бил забравил някъде в доплувния басейн. Оставил го на масата и го попитал: какво правиш? И Ласло му казва: чета Библията. И това момче е казал: а не е ли скучно? Една черна Библия, една черна книга. И Ласло му отговорил: не ми е скучно. Нещо има в тази книга. Аз търся Исус Христос в тази книга. И момчето му го попитал: а защо толкова много искаш да намериш Исус? Защо толкова усърдно го търсиш? Ласло Сало започнал да му разказва за Исус. И минал половин час и казал, а май много говорих. Момчето казал, не, продължи молета. И Ласло продължил да му разказва за Исус. Продължил да му разказва какво Исус значи за него. И така един час, два часа, три часа, 6 часа и половина. И в края му казал, какво ти е впечатлението? И момчето му казал, ако този Христос, за който ти ми разказваш, съществува, аз искам да го намеря. И след няколко седмици момчето се кръстило. Обявило на всички, аз намерих Исус и се кръстило. Когато слушах тази история, когато слушах този разказ на Ласло Сало, това ме провокира много. Сериозно. Самият аз съм се питал много пъти. И какво от това, като съботата е съботата? Като денят за почивка е събота? И какво от това, че има съд? И какво от това, че Исус ще дойде втори път? И какво от това, че има закон? И какво от това, че не едем свинско? И какво от това, че се въздържаме от алкохол? И какво от всичко това? Какво значение има? И бъдете сигурни, че младите хора в тази църква се питат същите неща. Какво от това? Много често ние можем и спокойно отваряме Библията и показваме текста, в който се казва, че съботата е почивният ден. Отваряме Библията и казваме, ето, законът той не е приключил. Отваряме Библията и казваме, Христос ще дойде втори път и той ще дойде по точно определен начин. Но ако някой ни попита, какво значение има за теб Исус Христос? Ще можем ли да отговорим? Аз се надявам да можем. Защото ако можем да отговорим, това означава, че имаме лична връзка. Това означава, че имаме лично познанство, лична история, лично преживяване с личността, не с доктрината, с личността. Понякога се питам, възможно ли е да идвам на църква, да участвам във всяко богослужение, да се включвам в дейностите на църквата, да излизам навън и да проповядвам и в същото време да не познавам Исус? Възможно ли е? Възможно ли е той да е просто част от ученията, които имам? Възможно ли е да си играя аз, да си играем ние на църква, а да нямаме личното преживяване с Христос? Не знам дали сте се чувствали по този начин. Аз съм се чувствал. И тази вечер историите, които прочетохме и обещанието, което Исус дава, ме провокират да попитам себе си на първо място. Не спирам да се питам всеки ден този въпрос. Питам и вас. Би ли искал да издигнеш Христос в твоето семейство? Сред твоите приятели? Сред твоите колеги? И тук не става дума просто да го издигаме като говорим. На първо място издигането става чрез живот, чрез ценностите. Ако имаш любов, ако имаш радост, ако имаш мир, ако имаш търпение, ако имаш кротост, ако имаш спокойствие, сигурност, ако имаш благоразположеност към хората, тия неща не се подминават. Хората ги забелязват, хората ги виждат. но ние не можем да ги изработим. Исус ни ги дава. Когато имаме лична връзка с Него, Исус ни ги дава. И ако нямаме тия ценности, ако нямаме мир, ако се страхуваме постоянно от това, което ще се случи, ако нямаме увереност, ако постоянно се притесняваме за здравословното ни състояние, ако постоянно се притесняваме за финансовото ни състояние, ако постоянно се притесняваме за всичко, което се случва около нас, може би е добре да се запитаме, аз в учение ли съм повярвал или в личността на Христос? Имам ли я тази връзка с Него? Защото учението няма да ми даде мир, няма да ми даде любов. Ученията са прозорци към Христос, да го разберем по-добре, да разберем Неговият характер. Но самата личност на Христос ще ни даде мир, любов, търпение, смирение, увереност, спокойствие. И хората виждат всичко това и могат да попитат, как така? Как така не се притесняваш, че няма да бъдеш уволнен, след като всички се уволняват на работа? Как така не се притесняваш от това, че ще останеш, може би, без пари? Как така не се притесняваш, че изпитът ти е в събота, а ти няма да отидеш? Как така не се страхуваш? И можеш да разкажеш своята история с Исус. Можеш да издигнеш Исус. Бихте ли желали църквата да издигне Исус? Това означава, че всичко, което правим, всичко, което говорим, всичко, което проповядваме, да бъде за и чрез Исус Христос. Защото Той е Евангелието. Елън Уайт пише един коментар, в който казва, че Исус Христос, висейки на кръста, е Евангелието. Самата личност на Христос е Евангелието. И Той е най-силният магнит за хората. И ако имаме притеснение, че църквата ни намаля, ако имаме притеснение, че не се кръщават нови души, може би е добре да преосмислим, може би е добре да се замислим. Кое е в центъра? Вижте какво обещава Исус. Когато аз бъда издигнат, ще привлека всички при себе си. Исус не казва, вие ще ги доведете. Исус не казва, вие ще ги привлечете. Не казва. Исус казва, вашата работа е да ме издигнете. Вашата работа е да ме поставите в центъра. Вашата работа е да говорите за мен. Вашата работа е да споделите историята, която вие имате с мен. Аз ще ги привлека, казва Исус. Всички. Всички. Елън Уайт казва в Копнежът на вековете следните изречения. Като общуваме помежду си, можем да бъдем благословени един за друг. Ако сме Христови, ако имаме тази връзка, ако имаме това преживяване, ако сме го намерили, най-хубавите ни мисли ще бъдат за Него. Ще обичаме да говорим за Него и като разговаряме за любовта Му, сърцата ни ще се смекчават от божествено влияние. Ако сме Христови, ако имаме тази връзка с Него, няма да спрем да говорим за Него. И четете Деяния на апостолите, ще видите, че учениците не спират да говорят за Исус Христос. Бихте ли искали да издигнете Исус Христос в собствения си живот? Животът на собствената ви църква. Бихте ли искали да бъдете жива притча на това обещание, което Исус дава? Когато бъде издигнат, ще привлека всички при себе си. Бихте ли искали да се превърнете в жива притча на това? На жива картина за това? Аз искам. И се моля за това. Постоянно се моля за това. И постоянно си задавам въпроса: аз срещнал ли съм Христос? Имам ли връзка с Христос? Или всичко е игра? Игра на църква. И аз ви предизвиквам тази вечер да си зададете този въпрос и да си го задавате. И ви пожелавам на всички вас, на себе си, да се превърнем в жива притча на издигнатият Христос, който ще привлече първо нас, после нашите близки, нашите семейства, нашите приятели и всички, до които имаме досег. Пожелавам това да бъде ваше преживяване, постоянно, както и мое. И пожелавам да издигаме като личности Христос и като църква да издигнем Христос. И не забравяйте, че всяко нещо, което Христос е обещал, то се случва, защото в думите на Христос има такава сила, каквато и в Неговото докосване. Така че Господ да ни благослови в това преживяване и тази опитност. Амин.